kun Washington DC irra ka darbu sagale America saganta afan Oromoti. Gama radio televisionan kanen nu hordoftan martinu attamoltan fulbana qasadi barakuma lama fikdan sadi kesu mesikun kesan an tujube horati qopikenya harake satti nanno benishangul gumus daiman afur sababa ibe busan rakkole kabro hammaten giddugala gejiba kumruk kesatti duusani gabasame yero jijjirama Ethiopia kan motumman hanga amma tigege samajira jedulajise tintala dyaate qopii dire demokrasi kesatti yakki farrana moma amma yudarfu kesatti rawwatamun ittifujin sarati gabasa ergam garaboda yesina hanga tumuro saganta kenya takanulin tintanisen afera am garodu tidaba
Harka fuune hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an Bifqaaduu Mordaati. Ijaarsi hidhicha guddicha laga Abbayyaa dhibbeenta 93 raawwachuu isaa hoogganaan ijaarsa hidhichaa beeksisaniiru. Ijaarsi hidha laga Abbayyaa dhibbeenta 93 raawwachuu isaa kan ibsaniin hoogganaan hojii ijaarsa hidhichaa Injiinar Kifilee Horroo bara 2016 keessa yuunitoonni shanii akka humna elektiriikaa maddisiisuu jalqabanuu fi kunis lakkoobsa yuunitoota humna elektiriikaa maddisiisanuu gara 7tti kan guddisu akka ta'e ibsaniiru. Hidhi laga Abbayyaa bishaan kuusuu qabu keessaa yeroo amma kiyubiik meetiriin biiliyoonii 42 ga'uusaa kan ibsanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed piroojektichi biyya Sudaanii fi Masirii fi bu'aa kan qabu akka ta'e himanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa akkana jedhanus mootummaan Masir garuu sochiin hidhicha bishaaniin guutu waliigaltee biyyoottan sadanii kan cabseedha
jedhee jira.
Miseensa garee dhimma hidhichaa irratti mari'atu kan ta'anii fi yuunivarsiitii Finfinneetti qo'ataa siyaasa bishaanii kan ta'anii Piroofeesar Yaaqoob Arsaamoo sochiin hidhicha bishaaniin guutu waliigalteen biyyoottan sadanii kan cabsu akka hin taane ibsuu isaaniitii fi mariin biyyoottan sadii dhimma bishaanichaa ilaallate dhiyeenya kana Finfinnee keessatti akka taasifamuudhaaf deemu ibsamuu isaa gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira.
Wiirtuun ajaja labsii yeroo muddamaa kan Itoophiyaa erga labsichi hojiirra oole hagayya 4 bara 2023 kaase namoota 764 to'annoo jala oolchuusaa ibsee jira.
Ajajni labsii yeroo adattamaa akka ibsetti yeroo ammaa magaalaa Kombolchaa, Gondar, Baahirdaar, Shawaa Roobiitii fi Awaash Arbaa keessa bakka namoonni to'annoo jala oolan itti turanii qopheessuusaa ibsee jira. Bakkeewwan kana keessa namoottan to'annoo jala oolanii jiranu boordii qorannoo labsii yeroo atattamaatii fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin kan daawwataman ta'uu isaa kan ibse wiirtuun labsii yeroo atattamaa kun bakkeewwan kana alatti namoottan qabamanii hidhaman akka hin jirre beeksiseera. Gareewwan tokko tokko ijoolleewwanii fi namoottan biroo humnaan qabamanii dhoksaadhaan akka hidhamanii jiranu oduun tamsa'aa jiru dhugaa akka hin taane kan ibse wiirtuun ajaja yeroo atattamaa beekumsa mootummaatiin ala namoottan qabanii hidhuun yakka ta'uusa akka beeksise Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera.
Kibxata kaleessaa jechuun fulbaana tokko bara 2016 ayyaanni waggaa haaraa Itoophiyaa kabajamaa utuu jiru galgala gara naannoo sa'a 3 foolakkaatti itti gaafatamaan damee hawaasummaa godina kibba Tigraayi obbo Saamsoon Tafarii magaalaa Maayicoo keessatti nama dhuunfaan tokkoon itti dhukaafamuun ajjeefamuu isaanii bulchiinsi godinichaa beeksisee jira. Bulchiinsa humna namaa kaawa poolisii godina sanaa komaandar Salamoon Abrahaa VOF akka himanitti kan ajjeefaman obbo Saamsoon Tafarii ayyaana waggaa haaraa hiriyaa isaanii waliin bakka bashannanaa tokkotti kabajaa utuu ba'anii ajjeechaan kun irratti raawwatameera jedhan. Shakkamaan nama kana ajjeese Kabbada Gabramikaa'el namni jedhamu obbo Saamsoonitti dhukaasuun motor saayikiliidhaan naannoo sanaa midiqe. Humni naga eegumsaa hawaasaa waliin ta'uudhaan shakkamaa kana qabuuf hojjetaa jira jedhan. Kana dura shakkamaan kun bulchiinsa yeroo kan mootummaa federaalaan hundaa'e keessaa hojjetaa akka ture yoo ta'u boodarras badhaadhina waliin hojjette jedhamuudhaan ji'a ja'aaf hidhamee kan hiikameef obbo Saamsooniin situna hiisise jedhe doorsisaa akka ture ta'uu komaandarichi ibsaniiru. Presidenti Motumairo Katagrai Geta Choradda Torbandarabe Ibsagannani Jiraattota Hafe Angota Egumsan Soso Anifiyu Haline Genyananno Tigray Yaddesara Jechunsani Niyadatama Gara Odutanu Tennach Enumno Hawasi Addunya Uminsa Sudan Kesatra Wachajruf Akkat iye fanna kennu qab ogantoni dabile gargarsaf mirgana momati fanman beksisani jiru
ogantoni dabile mirgana momati fi gargarsa shantama ultaani guya harra ibsa walod an basanin sudan kanan boda afan bolla umin sa jimla irrajirti gara qarqaratti si darbatam teetti jedani jiru dabilen gargarsa kuni ibsa kana kan kennani Robi harra manamare nagenya kani abata motumota gamto mani imma Sudan irratti walgayi tasise irratti emmuta u. Manimare nagenya imma Sudan irratti hasarra darbe gara tarkamfiti akachehu kabu gafatamiru. Walwaransi Sudan kunirga jalkaba meji ashanta u isati fi nanno magala Khartoum irra darbe kuta Darfur kuta Kordifan baati fi. Kuta biluna iliti babal ate, lammilen Sudani milioni digdamata ani yokin, lammile biyatki kesa ibbentan afurtami lama. Akabala belatif saate lamani, ibsit abbile kana erejira. Kanamalesi namoni milioni shanta ani jirenya isani rabukani, ijollewan ibba furifi sagaltami saddet duani, ospitalunni biyatki kesa ibbenta saddetama manchawu isani, ibsit abbile kana dabale ibsera. Karabratini abbata motum motagam tomaniti hogganan jarmia mirgana moma Volker Targ yemu walgayi manamare nagenya kana rati dubbatan ummani Sudan marammarto uminsa umahin kamne isagarewa walwalana jira lammani kesa sena jira jedaniru walwaransi Sudan akawali galati amma ammati namottan kuma afurfitu isati fi namottan milioni torba fi qabti tokko biya isani kesa tike isani rabukisu isa Abata motum motagam tomaniti, jarmian ima bakatota, beksi sunisa, gabasa mejira.
Hogganan raya warana Sudan Abdul Fattah al-Burhan, gara Turkitik ajayla utujirani halayla samiran, nannu iha Sudan, Darfur ratra watamin, yotik ate lammilen naga afurtama ajayfa maniru. Maddi manayala tokur abata odu faransai AFP akrimat, halayla kellensa lafagaba lamaf nannu magalati hedduru kuten namoni naga afurtama ajayfa maniru. Maddikun, hospitala magala guddo Darfur kibba niyala ti argamurra yota yaddo nagenyarra kanke makansa akkahin aham negafatera. Halilan kibtata darbeekun karawatan erga madden manayala siviloni kur atorba Khartoum magala umdruman kesat ajjefamu gabasani huyato kuboda. Kannin janar gana kajanit halilan sun ukaas arre seferrati. Dilbata darbe ifsakennanin halila samirran Khartoum gamakit batrawatamin Yotik atena mon shantami toko ajjefamu, hogganan imoti toko mamotu mota Volker Turk beksisaniru. Gara odu itanu tidavarra lakob silam mile Libya balalo latin duani kumashani olta usaf ammalle namoni kumatama lakoman bakabute insani akahin bekamne gabasa mejra.
Angaoni abile egumsa fayyam, Libya baha kesa jirani akamada odu Associated Press manitti. Magala balalo la kanani heddumit amte derna ke satti renfina mottani kumashani tifi ibbatoko argamejiram. Aka hujjattoni fayyakuni dabalani jedanitti namottan magala derna ti alatti duan dabalate amma ammati lubbun namottani kumashani tifi ibbala maflama darbunsa be kamera. Lakosu namottani duani aka dabalu danda'u kan himani hujjattoni fayyam. Magala derina ke satti kofa amma robi harati namottan kuma torbata an madani bufata wallansa yero afi koppa an ke satti wallana manijiru abata motum motagam to maniti jarmian imma bakattota akai setti magala derina ke satti amma ammati namottan kuma soddumata ani jirenya isanira bukaniru namottan bala kanani midaman kesa lamilen palestine warren mora bakattota ke sajiran Akka argaman kan ibsani dabbileen gargaarsa bakkaawwan adda adda balaalo laakanaatiin miidhaman keessa amma ammaatti namoottan kuma afurtama ta'an jireenya isaaniirraa buqqaa'u isaanii beeksisanii jiru. Lolichi daandiiwwanii fi riqichaawwan waan barbadeessee fi dhaabbileen gargaarsaa fi lubbu baraartonni akka socho'uu hin dandeenye dhaabbileen gargaarsaa ibsuu isaanii maddi oduu Associated Press dabalee ibsee jira.
Hogganan motummaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un biyyi isaanii akka Raashaa wajjin dhaabbattu pirezidantii Raashaa Vladimir Putiniif ibsanii jiru.
lola raisan kesa sente jirtu, lola e bifama biyota li tawarren isan imperialistota jirani wama ni wajin kanta sifama jiru wanta ef korean kaba lola kanarrati akkarasha wajinin abbatu Kim Jong-un ibsani jiru hogantoni biyota lammani kan walargani baarasha kesati kanargamu bufata roketin hawa rasha irrafurguga ufi vostocheni komodrome jedamu kesati yemutau korean kaba hariro rasha wajinin kabdurrati ijanno hirrafamne akka kabdu Kim Jong-un ibsani jiru korean kaba kanandura yero lama roketi gara hawati furgugesu dabyalte jala fashala ejira Dimma kanarratti Rashan tari Korea kaba gargaru yaddi la tajedamani kan gafatamani presidenti Russia Vladimir Putin sababni nu asjirusi kanafi jechudani debi kanani jiru. Jilli Korea kaba hanga ota industri warana tifi oggantota warana olano kanufkesa kabu akata esi be kamera. Dawanna hoggana Korea kaba kana kan nyatti hoddo fajirtu United States biyotta lamman wali galteme shawarana tasisud afi akademan ibside jirti. Biyyoota lamman garuu yaada Washington kana fudhachuu baatanuse United States fi michoowwan ishee dhimma lola Ukraine irratti waliin dhaabbataa jiran Pyongyang Moscow fi meeshaalee waraanaa dhiyeessuu dandeessu yaada jedhu irratti akka walii galan beekameera. Karaa biraatiin battaluma hoggantoonni biyyoota lammanii wal arganitti Koreyaan kaabaa misaa'iloota baalaastikii kan fageenya gabaabaa lama dhukaasuu ishee hanga'oonni Koreyaa kibbaatii fi Jaappaan beeksisanii jiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Koreyaan kaabaa yemmuu hogganaan ishee biyya keessa hin jirre yemmuu yaalii dhukaasa misaa'ilaa taasiftu inni kun isa jalqabaa akka ta'e ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin nagaan tura.
Wal waraansa Sudaan keessa jiru baqachuudhaan godaantota gama naannoo Beenishaangul Gumuziin daangaa Itoophiyaa seenan keessaa torban darbe keessa daa'imman afur dhibee busaaf hanqina nyaataatiin du'u isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Komishinarri Komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz Mohaammed Abdulaziz lakkoofsi godaantota Sudaan keessaa naannicha seenan 15 hanga 500 ka caalu ta'u sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Komishinarri Komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Mohaammed Abdulaziz lakkoofsi godaantota wal waraansa Sudaaniin baqachuudhaan daangaa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa seenan 15,500 caalu ibsuun kan isaan daangaa Itoophiyaa seenan aanolee sharqulleef kumruk jedhamaniin ta'uu dubbatanii jiru. Torbanoota muraasa darban keessatti namootni 2,000 caalan waraana Sudaan jalaa dhiyeessuun Itoophiyaa seenullee dubbatan. Komishinarichi godaantota kanneen keessaa daa'imman 4 buufata baqattootaa kumrukiin seenuuf osoo dhufaa jiranii sababa dhibee busaaf hanqina nyaataatiin lubbuun isaanii darbeeraa jedhan.
Bakkaleen wobaa waqtii bamahonu kaffitanya yoo wobaa warrarshii nyaalle sun bakkaleen hisaanaatti bataam lamoota darbatu hundaa'ochaa jiru.
Facaafi weerara busaa olaanaatu jira. Keessumaa daa'imman du'aatiidhaaf saaxi lamaa jiru. Sudaan gama aanaa Beenishaanguliin waldaan geessu aanaa Abiraamoo jedhamu gama kumurikiin abbootii faadhulii warraa 94 dhiyeenya kana seenanii jiru. Wayii dhufaa jiranitti daa'imman 4 sababa hanqina nyaataa fi dhibee busaatiin akkasumas dhibee kanaan wal qabatuun lubbuun isaanii darbee jira.
Jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa haala rakkisaa godaantota Sudaan keessaa Itoophiyaa seenaa jiran mudataa jiru furuudhaaf akka hojjetaa jiran ibsan.
Kazii akka wayyaa uma sudha soosti kadhima sangeekii abaalamoochinam siim awwaakan sazaa hidhoo salikoo.
Kanaan wal qabatees garee ogeessotaa dursanii akeekkachiisuu sadii ijaarree gara sanatti erginee jirra. Isaanis haalli jiru rakkisaa ta'uu fi beelli jiraachuu akkasumas dhibee garaa garaa godaantotni kunneen kan saaxila ba'an ta'uu nuuf mirkaneessanii jiru. Hanga danda'ametti godaantota kanneen bira gargaarsa qaqqabsiisuuf yaallee yeroo tokko haala itti gargaarsa geessinetu jira. Haala waliigalaatiin garuu gama aanaa Abiraamoo kumurukiin baqatanii kanneen seenan saaxilamummaan isaan dhibee busaaf qaban waan bal'aa ta'eef dhaabbilee miti mootummaa wajjin taane gargaarsa nyaataaf nyaata hin ta'inii biroollee qaqqabsiisuudhaaf tattaaffii gochaa jirra.
Jechuun dubbataniiru. Godina Matakkal aanaa gubaa keessaan lammiiwwan Itoophiyaa Sudaan irraa deebi'an ammoo 17,400 ol akka ta'an itti dabaluudhaan ibsanii jiru Komishinar Mohaammed. Komishinar Mohaammed godaantotni hedduun lammiilee Sudaaniif Itoophiyaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Dhimma kana kan ilaaleen jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa yoo ennoochaa gabaasa tibbana baaseen wal waraansa Sudaan keessaa jalaa dhiyeessanii namootni godaananii Itoophiyaa seenan 180,000 akka ga'an beeksisee jira. Naannoo Amaaraa gama matammaatiin godaantotni Itoophiyaa seenan 10,000 ta'an akka jiran ibsuudhaan isaan keessaa namootni 225 dhibee koleeraatiin qabamuu fi isaan keessaa namootni 19 immoo lubbuu isaanii dhabuu akkasuma itti dabaluun addeesseera. Waajjirichi godaantota Sudaan keessaa gama naannoo Beenishaangul Gumuziin buufata godaantotaa Kumruk seenan keessaa dhibee busaaf busaadhaan walqabate kan birootiin daa'imman 3 lubbuu dhabuu gabaasuma tibbana baaseen ifoomseera. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Hamburra.
Amma dabareen ka qophii torbanii Dirree Demokiraasiiti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bara 2018 teemmuu gara aangootti dhufan yeroon bulchiinsa isaanii humna jijjiirama cehumsaa jedhamuun namoota siyaasaa akkasumas qaamolee mootummaa isaaniitiin waamamaa ture. Gama biraan raafamni siyaasaa Itoophiyaa keessa hanga ammaayyuu hin dhaabanne. Kanarraa ka'uudhaan ennaa ilaalamu mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ammayyuu yeroo jijjiiramaa keessa jira. Kanarratti Mitikuu Fiqaaduu hoogganoota paartilee siyaasaa dubbisuudhaan qophii qindeessee qaba. Kunoo.
Fincila uummataa Itoophiyaa keessa tureen bara 2018 dhaaba siyaasaa yeroo sana biyya bulchaa ture keessatti jijjiiramni taasifamuun Dr. Abiy Ahmed gara aangoo ministeera muummeetti dhufan. Yeroo Abiy Ahmed gara aangootti dhufanitti seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiirama yeroo cehumsaatti jedhamuun hayyoota dhaabbilee siyaasaa fi mootummaa aangoo qabatee jiru dabalatee himaa turan. Erga Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii kaases dhaaba isaan keessaa dhufan keessatti dabalatee raafama siyaasaa baay'eetu taasifamaa ture. Biyyattii bakkoota garaa garaatti jeequmsoonni lubbuu namoota hedduu galaafatan boodarras hanga waraanaatti. Deemeera. Ammas waldhibdeen siyaasaa fi rakkoon nageenyaa ni jira. Raafama siyaasaa biyyattii keessatti ta'aa tureef jiruun keessumaa yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan paartilee fi rogeeyyiin yeroo jijjiirama cehumsaa keessatti raafamni akkanaa jiraachuun adeemsuma biyyoota jijjiirama keessa jiraniitii jedhamaa ture. Garuu bulchiinsi mootummaa Dr. Abiy Ahmed ammayyuu yeroo jijjiirama cehumsaa keessa jira. Proofeesar Mararaa Guddinaa durataa dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo Abiy Ahmed aangootti dhufuun hordofee mana hidhaa keessaa akka gadhiifaman taasifaman. Yeroo sanatti siyaasni Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarra jira jedhanii ture. Amma hoo siyaasni Itoophiyaa daandii isa akkamiirra jira jechuun gaaffii dhiyaateefiif yennaa deebisan akkas jechuun eegalu.
Mootummaa tokko itti madaaltu waan sadii gurguddaa waan sadiidha. Tokko nagaan uumameeraa isa jedhuudha. Nagaan biyya sanatti uumamuu hin dandeenyeera. Waggaa isaan darbe kuni sabni sun isa durii caala. Yeroo nagaa dhabee namni miiloonni tokko dhumedha. Ammas dhumaa jiruudha. Lammaffaa immoo waggaa 50 kan nuti qabsaa'aa turre sirna dimookiraasii jedhamu, sirna bulchiinsa gaarii jedhamu hin argannaadha. Kanaaf qabsaa'aa turre. Ammas qabsaa'aa jirra. Dimookiraasii dhiisitti sirni diktaatirii jedhamu kuni humnaan bulchuun kun iyyuu akka ta'utti deemuu hin dandeenye jechuu kooti. Sadaffaan immoo guddina biyyaati. Badhaadhina isa jedhamu kana. Magaala malee badhaadhinni biyyi suni waan nyaatee bulu akkatti nyaatee bulu rakkoo bal'aa keessa galeera.
Yeroon cehumsaa sun inni xumurame moo daandiin taane qabate?
Kanaafi daandiin taane qabate.
Fakkeenyaaf akkamiin ibsama?
Kan eegamu kan dubbatamu galgalaa ganama tokkummaa biyyaati, sirna dimookiraasiiti, sirna guddinaa badhaadhina jedhamudha. Amni kun hundisaa harki guddaan caalmaan isaa abjuu duwwaadha malee tokkummaan lafatti mul'ataa jiru hin jiru. Biyyi suni seenaa biyya sanaa akka adda ta'e tokkummaan biyyaa laafaa jira. Sabni walitti bu'aa jira. Abjuun nagaa jedhamu sun abjuu ta'ee dafee.
Obbo Battee Urgeessaa qondaala paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Yeroo dhuma sanayyuu mootummaa gara aangootti dhufeen kan yeroo jijjiirama cehumsaati jedhanii seenessuun dogoggora ture jedhanii sababa isaas ennaa ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e warruma rakkoo uumaa ture waggoota 27 fi sanaa oliif aangoorra turanii qaama rakkoo turantu isaanumti immoo fincila ummata kanaan dhiibamanii jijjiirama of keessatti goona jedhanii as bahanii sanammoo mannis abdatee qaamonni adda addaatis abdatee isaanumti nu aceessisu akkaataa jiruun fudhatanii haala sanatti seename tasantu dogoggora jalqabarraa. Qaamni rakkoo biyyattii ture aangoo afaan isaa qofa jijjiirrachuudhaan aangoo qabatee itti fufee inni sun hanga har'aatitti gaa madda rakkoo ta'ee itti fufee jira. Madda jeequmsaa ta'ee itti fufee jira. Biyyattiin sirnatti yoo deebite rakkoon kun hundumtuu waan gaafatamuuf uummanni waan gaafatuuf filannoon haqa qabeessis akka hin geggeeffamne gaafin sirnaa akka hin kaane iddoo adda addaatti jeequmsa harka caalu sirnichumti tolchee bocee uumuudhaan biyya rakkoo keessa tursuudhaan bulchuu imaammate fakkaata.
Waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaadha qo'annoo fi qorannoo kan ta'an obbo Kadir Maammoo dhimma kanarratti gaafannee ennaa deebisan yeroo jijjiiramni bara 2018 dhufe kaase yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jirra jedhanii jijjiiramicha kan filannoo duraa fi filannoodhaa boodaa jechuun ibsu.
Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufee hanga filannootti yeroo jiru yeroo ce'umsaa jennee ilaaluu dandeenyaa'u mootummichi mootummaa ce'umsaatii miti. Mootummichi mootummaa hooggansa jijjiiramaa gara ce'umsa mootummaa uummataan filametti geessuudha jennee ilaaluu dandeenya. Hooggansa jijjiiramaa yeroo ce'umsaa fudhatee tokko dirree siyaasaa bal'isuudhaan lama dhaabbileen siyaasaa biyya ala jiranis biyya keessa jiranis ijaarama isaanii tolfatanii mootummaadhaan deeggaramanii bilisaan deebi'anii akka of gurmeessan yeroo kennuudhaan. Riifoormii seeraa seerota ukkaamsoo ta'an irra deebi'anii riifoormii irratti gijeessuun fooyyessuudhaan riifoormii dhaabbilee bilisa ta'an ijaaruu keessatti riifoormii bal'aa taasisuudhaan boordii filannoo amanamaa ta'e ijaaruudhaan hanga filannootti yeroo ture sana yeroo ce'umsaati jennee ilaaluu dandeenya. Biyyi kun hanga sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf hawaasa bu'uura sirna dimokiraasii ta'u sababaa waa ta'e qabaannee sirna dimokiraatii keenya itituutti yeroo jiru akkuma ce'umsaatti fudhatamuu danda'a. Galmi keenya deemee dimokiraasii waan ta'eef.
Jijjiiramni waadaa galamaa turee fi qabsoon uummataa daandii isaarraa maqee biyyattiin gara diigamuutti deemteetti. Kunis mootummaan Dr. Abiyyi Ahmed mootummaa kufaadha jechuun kan qeeqxoonni mootummichaa fi dhaaboliin siyaasaa mormitootaa yeroo adda addaatti dubbatan obbo Kadir Maammoo hin fudhatan.
Hayyuun Itoophiyaa beeku failed research jedhee ibsuu hin danda'u. Inni hayyuudha jedheellee hin fudhanne. Mootummaan geggeessaa jirru mootummaa jabaadha. Garuu humnoota heera biyyattii diiguuf socho'aniin humnoota afaan qawwee tiin fedhii isaanii tarkaanfachiisuuf socho'aniin asiif achitti yaaliin ni jira. Garuu mootummaan kunis very intact mootummaan jabaa akkanaa biyya kana keessa uumamee hin beeku.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Qophiin dirree dimokiraasii farraaf qindeeffanne kanuma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii addaaf har'aaf qindeessinetti ce'ina. Yeroon farra namoomaa Daarfuur gama lixaa keessatti raawwatamu saaxilamuu itti fufee jira. Mooraa baqattootaa lafa Chaad Sudaan wajjin wal daangessu irra jiru keessatti kanneen jiran dubartoonnii fi warreen isaanii ajjeefamaniiru. Milishoonni gosa Daarfuur keessa dhiirota xiyyeeffachuudhaan gochaalee dugugiinsa sanyii raawwataa jiru jedhu gabaasi Henry Wilkins Bafqaadu Tudheessa.
Namootaan 1,000 lakkaawwaman biyya Sudaanii kutaa Daarfuur irraa baqatanii magaala Chaadii isa daangaa Sudaan irratti argamuu fi Adaree jedhamee beekamu keessatti kan hundaa'e quusuma baqattootaa seenaa jiru. Dubartoonnii fi ijoolleewwan lakkoofsi isaanii guddaadha. Lakkoofsi dhiirotaa garuu haala nama dhibuun hedduu yaraadha. Gareewwan dhimma baqattootaatii fi dhimma mirga namoomaa irratti hojjetan akka jedhanitti milishoonni gosa Arabaa warreen kutaa Daarfuur keessa hidhatanii socho'an dhiirota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjechaa raawwatu. Lola ji'a 3 dura ta'een kan abbaan warraa ishee jalaa ajjeefamee fi qabeenyi ishee milishoota Arabaatiin jalaa barbadaa'e Maariwaa Kamis Adam Alii erga baqattee Chaadiin seentee booda sagalee Ameerikaa wajjiniin dubbattee turte akkana jetti.
My children are very young, and they don't know anything about what happened to their father. I reassure them that he's going to be returning soon.
Ijole wanko baiyet etukora. Wan abbasani ratrawat human bekan. Yerot iokesa akadebi edufun ittimajra.
Mati wan asjiranu bakadakan inkaban. Daot ipota tekesa turudani alatti. Bakka bishaanit waraaba mutokkotti dubartoota hedduu asosiisuun danda'ame keessa saddeettan isaanii warreen abbaa warraa isaanii milishoota arabaatiin irraa ajjeefamaniidha. Garmara Adamjiin kuduraa gurgurti. Bakka abbaa warraa ishee hin jirretti jireenyi akka ulfaataa ta'e dubbatti.
They killed my husband. We were sitting together and they just killed him.
Abba warraa kuni ajjeesan bakka wajjin ta'aa turretti mataa isaa irratti dhukaasanii ajjeesan.
Darfur keessatti dhugumaa yoo dhiironni addaan ba'anii ajjeefamaa jiraatan caalaatti addaan baafachuudhaafi dhaabbata mirga namoomaatii fi falmu Human Rights Watch gaafatamee jira. Qorataa mirga namoomaa kan ta'an Mohammed Usumaanii dhiyeenya kana Chaadirraa kan deebi'an.
I mean, the trend speaks very clearly to the evidence we found is how men were overwhelmingly being targeted, and part of it is because some of them were fighters.
Eye halli ofisatu ifatti dubata ragan arganne akka dironni addan bani ballinan ajjefama jiran kan agarsiisuda sababin saasi dironni ammitokko wan loltotota ni fakkate ni ubatama kanmo loltotota udandawo jedamani yadamudan ajjefamu Yemusaan biyya baqachaa jiranulle karaa irratti eegani ajjeesu.
Sibiilota Darfur keessa jiranuu fi eegumsa taasisuu irratti waan mootummaan Sudaanii hojjechaa jiru kan gaafatamanii Gaadaafi Abdullah Mohammed Ali magaala Chaadii Abbichee keessatti bakka bu'aa addaa Sudaani. Milichoota Arabaatii fi humna dafee qaqqabaa isa Jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin durfamu shiftoota jechuudhaan waamanii jiru.
The government of Sudan and the Sudanese armed forces are carrying out their duty to repel and defend.
Lola kana keessatti mootummaa Sudaanii fi humni waraanaa Sudaan dirqama isaanii Sudaaniin eeguu raawwachaa jiru. Lola ulfinaa kan finciltoota danuu irratti taasifamudha.
Dubartoota abbootiin warraa irraa du'anii magaala Adaree keessa qubatanii jiranuu fi namni maatii isaanii sooratu waan hin jirree fi haalli isaanii akka habdii hin qabnetti ilaalu. Isaan keessaa warreen tokko tokkoo fi haalli waan daran rakkisaa ta'aa deemu fakkaata. Kultum Adam Zakkaariyaa Baadiree ijoolleewwan ishee torbaa wajjiniin baqattee Chaadiin seente.
We managed to escape along with other women and people from the street, but I have 7 children.
Dubartoota biroof namoottan karaarra turanii wajjin baqannee bahuu dandeenyeerra. Haa ta'u malee ijoollee torban qaba.
Ijoolleewwan harkaa qabdu torbaa alatti abbaa warraa ishee ajjeefamerraa kan argatte ulfa ji'a ja'a akka garaadhaa qabdus himtee jirti.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusariin keenya Nibisuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessi Amsii Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.